Intervju Radija Student.
Got your correspondence today. Listen, take it from me that I'm going to get this thing sorted out once and for all. I'm going to sit down with Rose and we're going to go through this and get it sorted out, okay? If you've got any problems or anything, I mean, obviously you have because I've got this letter, but please, believe me, I'm going to get this sorted out. Sorted out, okay? Bye.
V okviru projekta Virtualne Agore smo se v kloniranju pogovarjali s Friderikom Klampferjem, moralnim filozofom oddelka za filozofijo Pedagoške fakultete v Mariboru. Javnost je s kloniranjem seznanjena predvsem preko množičnih medijev in v skladu s tem se večini pojavljajo dve podobi. Na eni strani hollywoodska upodobitev kloniranja, v katerem strašijo kloni, na drugi strani pa senzacionalne novice, znanstvene in sicer recimo tipa prve klonirane sesalke ovce Dolly. Kakšno je pa dejansko stanje tehniki kloniranja? Kaj oziroma koga je danes sposobna klonirati znanost?
Ja, drži, da javno percepcijo v glavnem krojijo te medijske podobe, kar malo otežuje razpravo, vse razumno in trezno razpravo o teh vprašanjih. Včasih je težko razlikovati dejstva, realnost od fikcije. Kolikor sem seznanjen, je zaenkrat znanstvenikom uspelo klonirati celo vrsto sesalcev. Tu so prizadevanja nekako, ta prizadevanja nekako vloženega v največ denarja in truda. Tako da doslej so po ovci Dolly, ki je bila prvi kloniran sesalec, ne, leta 97, klonirali še prašiče, mačke, teleta, mulo in pa opica rezus, ki je nekako genetsko najbližja ljudem. Se pa znanstveniki strinjajo, da ta tehnika še ni dovolj izpopolnjena, ker je stopnja uspeha precej nizka. Kakih 90% vseh poskusov kloniranja podleti, ne? In ne vodi do nastanka za preživetje sposobnega klona. Tako da zaenkrat nič ne kaže, da bi tale tehnika ali metoda reprodukcije ali pa terapije, ne, za nekatere bolezni že kmalu prišla v komercialno rabo, česar se mnogi bojijo.
Pa bi lahko mogoče pojasnili to razlikovanje, torej imamo dve veji kloniranja in sicer na eni strani terapevtsko in drugo reproduktivno.
Ja, zdaj čisto, čisto natančne so tri vrste. Eno je kloniranje DNK-ja, ki poteka že menda od 70-ih let s pomočjo bakterij, ne? Ki se samo razmnožujejo in to je tehnika, ki jo uporabljajo pri proizvodni gensko spremenjene hrane. Ne. Je pa res, da ti dve najbolj znani vrsti kloniranja, ki tu sprožata največ polemik in protestov, sta pa reproduktivno in terapevtsko kloniranje. Ne. Pri reproduktivnem kloniranju se prenese jedro somatske celice, oziroma se imenuje transfer jedra somatske celice in tukaj znanstveniki prenesejo jedro, recimo kožne celice odraslega bitja v jajčno celico drugega bitja, ki so jo odstranili jedro, ki vsebuje genski zapis, ne. In potem sprožijo z električnimi impulzi ali pa kakšno kemično snovjo, ne, delitev te oplojene celice v upanju, ne, da se bo potem razvila v zarodek, ki ga potem ustavijo ali gnezdijo, podobno kot postopku umetne oploditve, ne, zunaj maternične umetne oploditve v maternico odraslega bitja. Ne. Zdaj, to je kloniranje z namenom ustvarjanja klonov, oziroma novih bitij, ki so genetske kopije že obstoječih bitij. Medtem ko pri terapevtskem kloniranju postopek poteka podobno, ne, samo da se navadno po 5 dni po oploditvi iz blastociste odstranijo zarodne celice in se jih potem poskuša z njih ustvariti ustrezno tkivo ali pa organ. Se pravi, se jih goji v določeni kulturi, ne, v upanju, da se bodo te omnipotentne celice, ne, razvile v tkivo ali organ, ki ga bo mogoče uporabiti pri presaditvi, če se pokaže potreba, ne. Če bo odraslo bitje, odrasel človek, ne, iz katerega so genski material vzeli, tak organ zaradi okvare ali poškodbe kasneje potreboval. Zdaj, terapevtsko kloniranje, pri terapevtskem kloniranju gre za uničenje zarodka, ne, ali v raziskovalne namene, ali pa zaradi gojenja tkiv ali organov za presaditev, pri reproduktivnem pa za ustvarjanje novih bitij, ki so genetske kopije že obstoječih bitij.
V redu. Če se vrnemo k človeku in kloniranju človeka, kateri so glavni pomisleki proti temu reproduktivnemu kloniranju in kakšna je njihova upravičenost v končni fazi?
Teh očitkov je kar veliko. V glavnem je, kot sem rekel, pri reproduktivnem kloniranju, ki je verjetno kot reproduktivna tehnika ali metoda, ne, razmnoževanja še stvar zelo oddaljene prihodnosti, ne, je nekaj vidikov, ki se zdijo nasprotnikom te metode problematični. Prav vsi, tako zagovornik kot nasprotnik, se strinjajo, da ta metoda ni zanesljiva, pravi, da to metodo še zdaleč ne bi mogli ustvariti za preživetje sposobnega zarodka, ne. Ampak bi verjetno nastali, ne, v teh poskusih, verjetno nastal kup spačkov podobnih bitij, ne. En del razprave poteka o tem, kakšna merila ali standarde, ne, zanesljivosti bi morala ta tehnika izpolniti, da bi postala moralno sprejemljiva. Se pravi, mora biti sposobni s to tehniko ustvariti enako zdrave zarodke, kot nastanejo praviloma, recimo po naravni metodi ali po metodi spočetja, ne, v spolnem odnosu, ali lahko tele ta merila malo bolj ohlapna in je dovolj, da so recimo ti zarodki dovolj zdravi za neko znosno ali še sprejemljivo življenje, ne. V glavnem pa letijo tile očitki zoper reproduktivno kloniranje, sklicujejo na pravice klona, ki bi bile v tem primeru kršene, in pa na individualno ali pa splošno družbeno škodo, ki bi jo tako metodo povzročali, ne. Spravi, nasprotniki menijo, da bi klonu, ki bi bil, oziroma osebi, ne, ki bi nastala v takem postopku, kršili cel kup človekovih pravic, recimo pravico do edinstvene, enkratne genske identitete, ne, ali pa pravico do odprte prihodnosti, zlasti, če bi bilo v tem procesu vključena manipulacija z genskim materialom, ne bi ustvarjali otroke po želji ali po meri staršev, ne, stre otroke s točno določenimi značilnostmi, lastnostmi. Ali pa se podrečeno nasprotniki opozarja na škodo, ne, ki bi utrpel tak zarodek. A bi šlo za zdrav škodo na zdravju, ne, ali telesu takega zarodka, če bi te metode uporabljali, preden bi postale zares zanesljive, ali pa za različne vrste psihološke škode. Ne. Recimo tak zarodek bi se rodil v okolje, ne, kjer bi bil kjer bi se znašel pod pritiskom točno določenih pričakovanj, ne. Recimo, če bi šlo za klon umrlega mladoletnika, ne, ki so ga starši klonirali z namenom, da nadomesti tega mladoletnika, ne. Potem bi moral izpolniti točno določena pričakovanja staršev, ne. Namreč, da bo nadomestil v celoti, ne, to tragično izgubo. In podobno, ne, se pravi, ideja je nekako ta, da tak zarodek, ne, taka oseba ne bi mogla živeti polnega, izpolnjujočega, zadovoljivega, srečnega življenja, ne, do katerega imajo sicer ljudje pravica.
Če pogledamo danes stanje tehnike, lahko rečemo, da je terapevtsko kloniranje oziroma eksperimentalno kloniranje, ki z njim povezano, bistveno bolj razvito. Pri temu se pa pojavlja vprašanje, kakšen je sploh status človeškega zarodka in sicer ali je moralno oziroma nemoralno pridobivati in klonirati zarodke za potrebo raziskav in za potrebe zdravljenja?
Ja, tu sta nekako dve dilemi. V postopku, ne, umetne oploditve vedno nastane nek presežek zarodkov, ne, kar je maksimalno število oplojenih celic, ki jih ustavijo, ne, v maternico, zato da bi preprečili večkratno nosečnost, ne, ali rojevanje dvojčkov, trojčkov, četverčkov in tako dalje, stavljajo samo tri oplojene celice, ne, ponavadi pa ustvarijo več, tako da v teh postopkih nastane ogromno zarodkov, ne, ki jih potem nekaj časa hranijo, ne, v ustreznih razmerah, potem jih pa zavržejo. Tako da eno vprašanje je, ne, ne bi bilo smotrno teh zarodkov, namesto da ustvarjamo s postopkom kloniranja nove zarodke kot vir zarodnih celic, ne, a ne bi bilo bolj smotrno uporabiti že obstoječe zarodke, ne, iz katerih se nikoli ne bo razvilo odraslo bitje, ne, ki jih itak čaka v bližnji prihodnosti uničenje. Tako da uporaba že obstoječih zarodkov je očitno manj sporna kot pa ustvarjanje novih zarodkov z namenom, da jih uničimo. Ne? Ker z odstranitvijo zarodnih celic, ne, iz blastociste, ne, spred tega zarodka, plojene celice, ne, v prvi fazi, zarodek uničimo. Ne? In to je tudi najbolj sporna značilnost, ne, te tehnike. Temu največ ljudi ugovarja. Sam mislim, da, da če splav, ne, oziroma umetna prekinitev nosečnosti ni problematična, ne vidim, zakaj bi bilo uničenje zarodka z namenom, da z tega nastane nekaj dobrega, ne. Torej, če uničenje zarodka brez plemenitega namena, ne, zgolj na zahtevo matere, ne glede na to, kakšne so njeni vzgibi za to, da konča nezaželeno nosečnost, ne, ni moralno sporno, pa vse večini držav z zakonom dovoljeno. Ne vidim, zakaj bi bilo uničenje zarodka z namenom, da iz njega razvijemo, ne, organe ali tkiva za presaditev, kaj bolj moralno sporno. Se pa začuda nekaterim kritikom, ne, te tehnike, tudi predsedniku državne komisije za medicinsko etiko, ne, dr. Trontlju, zdi, da je bolj problematično uničiti človeško življenje z namenom, da nekaj dobrega iz tega nastane, kot uničiti ga brez kakršnega koli namena, nadaljnega namena. Ne. Tako da vidim sam v tem teh pomislekih in delu teh razprav precej kontradikcij.
Pa lahko rečemo, glede na to, da so tehnike kloniranja kljub stalnemu izpopolnjevanju zaenkrat še zelo neučinkovite, da gre za razsipno medicinsko tehniko. V tem pogledu sploh smiselno kloniranje?
Ja, sam se kar strinjam z pomislekom, ne, da je kloniranje precej potratna tehnika, ne, vsaj reproduktivno kloniranje. Če pomislimo, da obstaja veliko alternativnih metod, ne, od umetne oploditve, ne, ali z darovano spolno celico, ali z lastnimi spolnimi celicami, preko posvojitev, ne, in tako dalje. Sprej veliko načinov je, da par, ki se želi otroka, ne, pride do njega in se zdi, da je zaradi vseh teh moralnih pomislekov, ne, tudi zaradi nezanesljivosti, neučinkovitosti kloniranja, ne, to nekako izhod v skrajni sili. Sprej bi šel poštev res samo za pare, ki si zelo tehnih razlogov želijo biološko sorodne potomce, ne, potomce, ki so jim genetsko podobni. Tako da prednosti, ne, ali koristi od reproduktivnega kloniranja so bolj meglene, manj očitne, manj odplive, ne, kot pa koristi od terapevtskega kloniranja, ne, kjer znanstveniki obljubljajo, ne, da bi lahko celo vrsto bolezni, ne, bolezni srca, Alzheimerja, Parkinsonova bolezen, sladkorno bolezen, ne, različne vrste raka in tako dalje, v daljni prihodnosti, ne, mogoče pozdravili s pomočjo vzgoja, vzreje organov in tkiv iz zarodnih celic. Tako da ja, z vidika koristi, ne, ki si jih lahko obetamo, ne, je terapevtsko kloniranje manj sporno od reproduktivnega, ki, kot ste rekli, dejansko potratno, ne, ima veliko stranskih nezaželenih učinkov.
Za konec še eno vprašanje. V katero smer bo šlo po vašem mnenju kloniranje, glede na dejstvo, da na eni strani je OZN sprejela sicer neobvezujočo konvencijo o prepovedi vseh oblik kloniranja, na drugi strani imamo pa posamezne države, ki dovoljujejo eksperimentalne raziskave na matičnih celicah, hkrati pa še od danes ena novica, in sicer, da so znanstveniki na neki ameriški univerzi ugotovili, da sploh ne potrebujejo matičnih celic za kloniranje. Kakšen je potem razvoj kloniranja v prihodnosti?
Ja, ko so imeli v državah, kjer tega vprašanja, ne, ker kloniranje ni raziskave, ta namen niso pripovedane, ne, se bo verjetno počelo vse mogoče, tako da vem, da na Kitajskem, ne, že uporabljajo tehniko terapevtskega kloniranja, ne, in veliko, ker se je paradoks, veliko ameriških konzervativcev, ne, ki sicer nasprotujejo obsojajo abortus in uničevanje zarodkov zaradi pridobivanja zarodnih celic, ne, hodi na Kitajsko na ta draga zdravljenja, ki si jih lahko privoščijo, ne, ne da bi imeli zaradi tega kakve posebne moralne pomisleke. Medtem ko v državah, ki so sprejele, ne, bojo manj omejujočo zakonodajo, pa kolikor berem, ne, gredo raziskave v tej smeri, da poskušajo nekako zaobiti te moralne pomisleke. Ne. Tako da iščejo alternative pridobivanja zarodnih matičnih celic, ne, pri katerih je treba uničiti zarodek. Ne. Nekateri poskušajo za tehniko kasnejšega odvzema zarodnih celic, ko se oplojeno jajčice ne razdelilo vsaj 8 celic in glede na to, da pri diagnostičnih predrojstvenih diagnostičnih tehnikah, ne, s katerimi se ugotavljajo nagnjenost genetsko pogojenim boleznim in tako dalje, prav tako odvzamejo, ne, eno celico, ne, zarodek s 7 celicami, kljub temu razvijejo zdravo odraslo bitje, ne, skušajo to tehniko uporabiti tudi pri zreji zarodnih celic. Prej, zarodne celice se odzamejo malo kasneje, ne, ne, v, ne še, že po 5 dneh, ne, ko jih je še malo in ko odvzem vsake od njih pomeni smrt zarodka. Drugač pa potekajo raziskave tudi v smeri, recimo, da se sploh manipulira z genskim materialom, ne, da se ustvari zarodek, ki se ni sposoben razviti v odraslo bitje. Ne. Ker v tem primeru, če ga uničimo, ne uničimo potencialnega odraslega bitja. Ampak, kolikor berem, katoliška cerkev in pa tudi drugi neverski nasprotniki neterapevtskega kloniranja to metodo niso preveč zadovoljni in na njo naslavljajo enake očitke kot na to izvorno metodo odzemanja zarodnih celic. Tako da se mi zdi, da gre, da kot rečeno razvoj v ZDA in v Evropski uniji, ne, ki so sprejele dokaj omejujoče zakonodajo, vse pri uporabi javnih sredstev, ne, za raziskave, raziskave potekajo v smeri, ne, tehnik in metod, ki bi bile manj moralno sporne, ne, od tih, ki so zdaj v uporabi.
V redu, se najlepše zahvaljujem za tole in veliko sreče.
Ja, enako.
V okviru projekta Virtualne agore smo se o kloniranju pogovarjali s Friderikom Klampferjem, moralnim filozofom oddelka za filozofijo Pedagoške fakultete v Mariboru.
Intervju Radija Študent.